ื่อไม่นานมานี้พิพิธภัณฑ์ Metropolitan Museum of Art ในนครนิวยอร์กจัดแสดงนิทรรศการ American Woman เกี่ยวกับการแต่งกายของสตรีอเมริกันยุคต่างๆคุณสมพลชัยสิริโรจน์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท ICC International จำกัดมหาชนผู้จัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายลิขสิทธิ์จาก Arrow สหรัฐอเมริกาได้มีโอกาสไปชมนิทรรศการนี้และอธิบายว่า
exhibition เรื่อง American Woman ที่ The Met เนี่ยนะครับคงบอกไม่ได้ว่าเป็นแค่นิทรรศการเกี่ยวกับเสื้อผ้านะฮะในหลายๆยุคของผู้หญิงอเมริกันแต่เขาเรียบเรียงออกมาเพื่อจะแสดงถึงเขาใช้คำว่า archetype นะฮะบุคลิกทางจิตต้นแบบของผู้หญิงอเมริกันในประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่1890มาถึง1940กว่าที่จริงตอนแรกเข้าใจว่าจะโชว์ถึงปี2000นะแต่ว่าเขาก็เลือก 3-4 ยุคแรกๆนะครับที่จะโชว์ให้เห็นว่าบุคลิกของผู้หญิงอเมริกันเนี่ยพัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาประกอบกับเสื้อผ้าเนี่ยอย่างไรซึ่งก็เป็นนิทรรศการที่น่าสนใจมากเพราะว่าลักษณะของผู้หญิงอเมริกันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแล้วเขาเลือกที่จะเริ่มต้นจากปี1890ซึ่งพวกนักออกแบบหรือว่าสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงอเมริกันพยายามจะแต่งตัวตามพวกขุนน้ำขุนนางของยุโรปของฝรั่งเศสนะเพราะฉะนั้นก็จะแต่งตัวแบบหรูหรามากๆนะฮะจนกระทั่งในปีรุ่นออกมานี่จะเป็น The Gibson Girls Gibson Girls เนี่ยผู้หญิงอเมริกันก็เริ่มที่จะ emancipate ปลดปล่อยตัวเองจากความหรูหราเนี่ยนะฮะมาเป็นการแต่งตัวที่ค่อนข้างจะธรรมัดธรแมงนะใส่เสื้อที่ค่อนข้างจะเข้ารูปเอวลอยมีกิจกรรมที่เป็นกลางแจ้งเช่นกีฬาต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากนะฮะจะเป็นเทนนิสจะเป็นขี่จักรยานโดยก็ตามเสื้อผ้าก็ใช้ผ้าลินินหรือผ้าฝ้ายตัดออกมาเป็นเชิ้ตซึ่งแสดงถึงความธรรมัดธรรมแงความเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระกว่าเดิมส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยผมมาสะดุดมาติดใจใน 2-3 ยุคหลังนะฮะที่จริงต่อจาก Gibson Girls เนี่ยน่าจะเป็น Bohemians Bohemians นี่ก็เขาพูดเปรียบเทียบว่าถ้า Gibson Girls ผู้หญิงอเมริกันพยายามที่จะเป็นอิสระโดยอาศัยกีฬาหรืออาศัยกิจกรรมกลางแจ้งแต่พวก Bohemians นี่จะเป็นการประกาศอิสรภาพโดยอาศัยงานศิลปะนะโดยเฉพาะงานศิลปะของทางฝรั่งเศสเอาเสื้อผ้าเอาเครื่องประดับต่างๆจากทางฝรั่งเศสซึ่งมันจะไม่หรูหราเท่ากับรุ่นแรกแต่ก็เต็มไปด้วยงานสลักสลาวงานปักที่ละเอียดอ่อนมากที่จริงรุ่นที่ชัดเจนมากหลังจากนั้นเนี่ยก็คือในยุค1910ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้หญิงอเมริกันประกาศเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้งนะซึ่งตอนนั้นก็แต่งตัวเหมือนชุดทหารเหมือนสูททหารแล้วหลังจากถ้าพูดถึงว่าหลังจากชัยชนะในการเรียกร้องสิทธิสตรีในปี1910เนี่ยใน1920เนี่ยก็เป็นการไปสู่อิสรภาพอีกขั้นหนึ่งคืออิสรภาพที่จะไม่อิงอยู่กับมาตรฐานทางการแต่งตัวหรือมาตรฐานทางพฤติกรรมใดๆในสมัยวิกตอเรียนของอังกฤษเลยเป็นรุ่น The Flappersถ้านึกว่าภาพชุดของ Flappers เป็นยังไงน่าจะนึกถึงการเต้นระบำแบบชาร์ลสตันนึกถึงโรเบิร์ตเรดฟอร์ดในเรื่อง The Great Gatsby นะฮะนั่นก็เป็น Flappers ซึ่งวันนั้นผู้หญิงอเมริกันปล่อยเรียกว่าปล่อยแก่ได้มั้ยนะฮะทำตัวตามใจชอบแต่งตัวอย่างเรียกว่าเอาเสน่ห์เอาความเย้ายวนใจของผู้หญิงเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาหน้าที่การงานหรือมาตรฐานของสังคมเป็นตัวตั้งนี่ Flappersจุดที่พีคที่สุดของนิทรรศการอันนี้น่าจะอยู่ในกลุ่มสุดท้ายคือ The Film Star Screen Siren ซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นยุคที่ฮอลลีวูดเริ่มมีบทบาทนะครับ1930ดาราฮอลลีวูดต่างๆเริ่มฉายแสงคนแห่กันมาดูหนังแล้วก็ชุดคอสตูมในสมัยนั้นเนี่ยถูกออกแบบให้เข้ากับมุมกล้องหมายความว่าเป็นภาพเป็นชุดเสื้อผ้าซึ่งเมื่อถ่ายเข้ากล้องแล้วมันจะมีแสงมีความระยับระวิบระวับนะฮะน่าสนใจแล้วก็ดารานางเอกแต่ละคนก็จะหรูหราสง่างามในชุดซึ่งกลายเป็นเทวรูปกลายเป็นภาพที่ทุกคนทั้งประเทศอยากจะเป็นอย่างนางเอกซึ่งถ้าพูดจริงๆแล้วนิทรรศการนี้ก็จะจบประมาณ1930แล้วเธอก็พูดถึงว่าหลังจากนั้นมา1940ถึง2000เนี่ยกับรวบออกมาเป็นแค่เป็นเพียงประเด็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น American Woman อันนี้ก็คือการมองย้อนกลับไปเมื่อ100ปีก่อนว่าผู้หญิงอเมริกันพัฒนามันยังไงเหมือนกับทิ้งท้ายไว้ว่าหลังจากฮอลลีวูดเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากฮอลลีวูดหลังจากนั้นผู้หญิงอเมริกันก็คงเป็นไปตามกระแสของหนังนะก่อนฮอลลีวูดก็จะเป็นกระแสของนวนิยายต่างๆของศิลปะต่างๆนะแต่จากฮอลลีวูดผู้หญิงอเมริกันก็อาจจะพัฒนาตามฮอลลีวูดก็ดูเสร็จแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่า ถ้ากลับมาที่เมืองไทยจะมีใครลองทำไหมย้อนกลับไปดู2ศตวรรษของการแต่งกายของผู้หญิงไทยหรือ2ศตวรรษของความคิดหรือ archetype นะฮะบุคลิกทางจิตของผู้หญิงไทยจะเป็นอย่างไรก็เป็นภาพที่ผมค่อนข้างจะนึกตาม
คุณสมพลชัยสิริโรจน์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท ICC International จำกัดมหาชนผู้จัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายลิขสิทธิ์จากแอโรสหรัฐอเมริกาอธิบายถึงนิทรรศการ American Woman ที่พิพิธภัณฑ์ Metropolitan Museum of Art ในนครนิวยอร์กนะคะดิฉันชนิดาคณารักษ์รายงาน